إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله معاشر المسلمين أوصيكم وإيايا بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وتكفوا إسلام بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا سلام سلام كبنزيتيتو متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم na yusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika amefuzu yule mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika siku ya leo, katika kutekeleza majukumu yetu ya ibada ya salatu al-jum'ah, ningependa kuwakumbusha waumini wasia wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kabla mauti, kabla ya kufa kwake. Ndugu zangu Waislam, kawaida watu wema waliotangulia katika manabii na wengineo walikuwa wakiwahusia ndugu zao, jamaa zao wa karibu, nyasia nzuri mbalimbali. Kiangalia Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam aliwahusia watoto wake na jamaa zake kuambia, nikifa mimi kitu gani mtaabudu? Wakasema, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Watoto wakasema, wewe baada ya kuondoka tutamwabudu mola wako na mola wa Nabii Ibrahim, na ndiyo mola huyo wa Ismail na Ishaq, ambaye ni Mungu mmoja au ni mola mmoja peke yake, na sisi ni Waislamu. Kadhalika Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, wakati yuko mwisho wa uhai wake, akawahusia masahaba zake. Kwanza aliwaita msikitini, akatoa mawaidha kuwakumbusha mpaka nyoyo za Waislamu zikawa ni zenye kulegea, zikajazwa imani, na nyingine zikawa zinatoa machozi kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Kama tutakavyoona katika hadithi, alikifanya kitendo hicho kwa kuiga wale manabii waliotangulia, na Allah subhanahu wa ta'ala pia ametilia mkazo jambo hilo kusema, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, hakika wamewahusia wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunaona kwamba wasia ni jambo muhimu sana kwa manabii waliotangulia na wema ambao waliokuja wanaofuata, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwenye Qur'an, faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmu ala alladhina yubaddilunahu, hakika yule ambaye atabadilisha wasia, wasia mzuri aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi dhambi zitakuwa ni kwa wale ambao wenye kubadilisha wasia huo. Ala kulli hal, tukidurusu hadithi ya al-Irbad bin Sariya, hadithi muhimu sana kwa kila Muislam, kwa kila mwenye kujiegemeza na Uislamu, na kila yule ambaye ni mwenye kujiegemeza na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Irbad bin Sariya anaeleza kutueleza sisi, anasema, wa'adhana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maw'idhatan balighatan, siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitutolea sisi mawaidha baligha, mawaidha ambayo ni baligha yenye kuzigonga nyoyo za waumini, zenye kuwaliza watu, wajilat minha alqulub, nyoyo zilitetemeka kwa mawaidha hayo, wadharafat minha aluyun, lakini macho yakabubujikwa na machozi. Fakuna ya Rasulullah, kasema ewe Mtume wa Allah, tukasema ewe Mtume wa Allah, kaannaha maw'idhatun mu'addi, kana kwamba mawaidha haya unayotupa sisi unataka kuwaga kuondoka. Fa'usina, basi tupe wasia, kuonyesha mtu mzima au kiongozi yoyote atakapoondoka mahali ni bora kutoa wasia, kwa sababu akiondoka bila wasia ni lazima nyuma kutakuwa na matatizo, ni lazima yatatokea matatizo. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam alipowakusanya masahaba zake na kuwaambia maneno makali na kuwapa mawaidha, nyoyo zikalegea, wakaogopa, machozi yakatoka, wakaona hii ni safari ya mwisho bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masahaba wakaerefuka pale, wakatanabahika pale, wakasema tuhusie ya Rasulullah. Qala, mtume akasema maneno yafuatayo, usikum bitaqwa Allah, kitu cha kwanza nausia nyinyi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na ayat na hadithi ambazo zimekuja mbalimbali, watu wanatakikana tuhusiane na jambo la uchamungu, kama aya niliyotangulia kusema, usikum bitaqwa Allah, hilo ndio jambo la kwanza. Lakini jambo la pili akasema wasami' wa taa, watu wawe wasikivu na wanyenyekevu na kufuata kwa viongozi wao, wawe wasikivu na kufuata wakubwa zao na viongozi wao. Na ndio maana jumla inayokuja mbele inaonyesha kwamba tufuate viongozi, pale aliposema wa in ta'ammara alaykum abdun habashi, hata kama atawatawala nyinyi mtumwa wa Kiabeshi mbele za Waarabu Makuraishi, hata kama ikiwa atakuwa kiongozi abdun habashi, mtumwa wa Kihabeshi, kama leo hii useme hata akiwa kiongozi Masai ni lazima mumfuate, sio kwa sababu yeye ni mtu fulani dalila, kwa sababu ya uongozi wake. Na Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu mkikosekana na mambo hayo mawili, ukikosekana ucha Mungu, ukikosekana watu kutii viongozi wao, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwa sababu atakayeishi katika nyinyi ataona tofauti nyingi sana. Kwa haya ni maelekezo tunapata kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam kwa kutuambia sisi, kwanza kutuhusia sisi ucha Mungu, lakini jambo la pili ni kuwafuata wale ambao ni viongozi wetu, lakini jambo la tatu akatueleza kwamba Mtume za sallam kwamba sababu ya kufuata viongozi wetu, kwa kuwa mkiishi nyinyi, fa innahu man yaishi minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwa sababu mkipata umri mtaona tofauti nyingi sana, tofauti zitakuwepo nyingi. Kwa hizo tofauti zikitokea, fa alaykum bi sunnati, watu wajilazimishe, walazimiane na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin, na sunna za makhalifa waongofu waliongoka, tamassaku biha, ziumeni na shikamaneni hizo sunna, zishikamaneni hizo sunna. Ikiwa tofauti zimeenea kwenu nyinyi, msiangalie kushoto wala kulia, angalieni sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zinasema nini. Tukiwa sisi tuna tofauti, Waislamu na tofauti, na hizi tofauti sio kwa watu wa bid'a peke yake, hata kwa watu wa sunna wenyewe. Ndio maana Mtume alikuwa akiwaambia masahaba, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwa sababu atakayeishi katika nyinyi ataona tofauti nyingi sana. Kwa tukiona zile tofauti nyingi, fa alaykum bi sunnati, watu walazimiane na sunna zangu. Na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul, watu wakigombana katika jambo lolote, basi warudishe au watu warudishe mambo yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ugomvi wote unaokotokea kwa watu, basi tukaeni ugomvi ule tuuamue kwa maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na maamuzi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa'adhu alaiha bin nawaji, na hizo sunna watu washishike. Mtume akazungumza kwa msisitizo, hizo sunna watu waziume kwa meno yao ya mwisho, ni kinaya kwamba tufe nazo hizo sunna, tuzikamateni hizo sunna, yani tukamateni mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika jambo lolote. Lakini akatahadharisha Mtume alayhi salam katika hadithi hiyo kwa kusema, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, lakini tahadharini na mambo yenye kuzuka. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa sababu kila lenye kuzuka ni bid'ah, wa kulla bid'atin dhalala, na kila bid'ah ni upotofu. Watukufu wa Islam, katika hadithi hii adhim, hadithi kubwa sana, kwa sababu sisi tofauti tunazo, na huu ugonjwa uliotajwa na Bwana Mtume wa sallam upo, tofauti zipo na sunna ipo na watu wapo, ugomvi upo, basi kinachotakikana kwetu sisi turugieni katika sunna za Bwana Mtume Muhammad SAW sallam katika mwongozo wake, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subla fatafarraqa bikum an sabili, na hii ndiyo njia yangu iliyonyoka, fattabi'uhu, ifuateni, wala msifuate vinjia vidogo vidogo. Njia vidogo vidogo amesema, qala Mujahid, albid'u washubahat, njia ndogo ndogo ni bid'a na mambo ya shubahat. Kwa yoyote yule ambaye ana shubahat, ana mambo ya pembeni, ana mambo ya uzushi, basi tutahadhari na mambo hayo. Na uzushi peke sio maulidi tu peke yake, sio maulidi tu peke yake, uzushi uko mwingi, kalkala katika da'wa, fujo, mambo yasioeleweka, yote haya na lazima watu wayajadili na kuyaongelea na kutahadhari nayo, kwa sababu ya kuogopa nini? Furqa, furqa katika safu ya Waislamu. Kwa hiyo iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, na kila uzushi unapelekea motoni. Watukufu Waislamu, na Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi nyingine, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, yoyote ambaye mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo lisilokuwepo, basi fahuwa raddun, hilo ni marudhud, ni mwenye kurudishiwa juu yake. Kadhalika Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika riwaya nyingine, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, yoyote yule ambaye atatenda tendo lolote ambalo halipo katika dini yetu, basi jambo hilo ni lenye kurudisha. Kwa hadithi imekataza masala ibtida, man ahdatha ibtida, kuzusha katika dini, na kullu zote hizo zinaenea. Hakuna kwamba kuna bid'a nzuri wala bid'a mbaya, zote ni bid'a mbaya. Kwamba iko bid'a nzuri, la, kwa sababu Mtume huyo ndio ambaye amesema iyyakum muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzuka. Na Mtume huyo ndio ambaye amesema man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzusha kwa maana al-ibtida. Kwa hiyo hakuna bid'a iliyokuwa nzuri, bid'a zote ni mbaya, kwa sababu kullu hii imefidisha umumi kwamba bid'a zote katika dini ni bid'a ambazo zinapelekea motoni. Kichilia mbali kuna bid'a za kidunia, hizo tumeruhusiwa. Ta kutengeneza mafeni, tengeneza makafe, tengeneza magari, tembea nayo. Sio kusema mbona nyinyi mwalita bid'a, zamani Mtume alikuwa akitembea na punda. La, si dini punda. Kwa hiyo tengeneza gari, matairi yako juu, gari linasota chini, tengeneza gari linatumia mchanga, wewe tengeneza. Antum a'lam bi umuri dunyakum, nyinyi mnafahamu mambo ya dunia yenu. Lakini katika dini ni haram, haifai kuzusha katika Uislamu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، وتكفوا إسلام دنيت ولله الحمد نكامل نصالح لكل زمان ومكان ديني ليكمليك na ina maslahi katika zama zote na sehemu yote. Dini itafanya kazi katika sehemu yoyote na zama zozote, kwa sababu dini yetu ni mutakamil, kamil, salih likulli zaman wa makan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo hii nimewakamilishia nyinyi dini yenu na nimeitimiza kwenu nyinyi neema yangu na nikaridhia Uislamu kuwa ndiyo dini. Kwa dini ni kitu cha kale na kimekamilika. Ndio maana al-Imam Malik akasema, fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina, ikiwa zama zile haikuwa dini na leo kitu hicho hakiwezi kuwa dini. Dini imekamilika. Kwa hiyo kama dini imekamilika, ni kutekeleza kwa yale ambayo yaliyokamilika, sio watu kuzua katika dini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuzua ni jambo la haram, haifai, haifai kabisa, hasa hasa wale ambao wenye kuzua katika mwezi kama huu. Mfano, mwezi kama huu kuna mambo ya maulid, mambo ya hitima, mambo ya talakin. Haya talakin yanafanyika kila wakati, mambo ya hitima kila wakati, lakini katika mwezi huu maulidi imepamba moto sana, kwa kudai kwamba ni jambo zuri, ni jambo la kumsifia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni jambo la kumuadhimisha yeye. Lakini tukisoma kwenye Qur'an, tukisoma katika sunna, ambazo hizo ni katiba, katiba ya Uislamu ni Qur'ani na sunna, hatukuti mambo hayo. Bali masahaba wenyewe hawakufanya mambo hayo, wema karne tatu hawakufanya mambo hayo. Imam Malik kuelezea maulidi, Imam Shafi hakusoma, Abu Hanifa hakusoma, wote hao hawakusoma. Lakini yalikuja kuzuka katika karne ya tatu huko 360, ambaye yamezushwa na Al-Mu'izzu li dini Allahi Al-Fatimi, ambaye ni Shii, ni Shia. Mtu huyo ndio ambaye alianzisha maulidi haya katika kabila la Alawi. Al-Ubaidiyun ndio wameanzisha maulidi katika jamii ya Uislamu, lakini wao pia uende walianzisha kwa nia nzuri, yani sio kwamba wameanzisha kwa nia mbaya, lakini nia nzuri haifanyi jambo likawa nzuri, kwa sababu sote tu Uislamu sisi tuna nia nzuri, lakini nia nzuri ya mtu haimfanyi mtu jambo lile likawa ni zuri. Uzuri utajulikana kupitia maandiko ya Allah subhanahu wa ta'ala, uzuri utajulikana kupitia sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hawa al-ubaidiyun walikuwa si watu wazuri, ndio maana al-muarrikhuna wanasema innahum sharru min al-yahudi wan nasara, watu hawa walikuwa ni shar zaidi ya mayahudi na manasara. Kwani jambo lilikuwa halipo, kisha lilipoanzishwa likafa jambo hili, zikapita karne nyingi hapo, ikawa jambo hilo halipo, lakini likarudishwa tena katika karne ya sita, mwisho wa karne ya sita. Alileta bwana mmoja ajami, rajulun ajamiyun, akiitwa Kunkuburiyun Abu Saidi At-Turkumani, mwisho wa karne ya sita ndio yeye aliyeleta tena maulidi. Huyu Saidi Kunkuburi, yeye ndio ambaye amealeta tena haya maulidi, na Uislamu akapokea, na yamekuwa makubwa kiasi ambacho imekuwa pia hayana mpangilio, kwa sababu kuna maulidi mingi yameanzishwa. Kuna ya zama au zama zinazosoma kina Sayyidi Barazanji, wakina Alhabshi, kuna maulidi ya Alarusi, kuna maulidi ya Idarusi, kuna maulidi ya Aladeni, sijui Alburai. Yote haya ni sampuli za maulidi ambayo yalianzishwa, kuonyesha kwamba ni jambo ambalo halikuwepo, halipo katika Uislamu, lakini Waislamu wengi wameshikamana na jambo hilo, wakaona kwamba ni dini, wakawa wanagombana na Waislamu wengine na kuwatuhumu kwamba watu hao hawampendi Mtume kwa sababu tu hawapigi ngoma au kwa sababu tu hawakati viuno. Kwa kweli, ndugu zangu Waislamu, Mtume alayhi salatu wasalam amesema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yoyote mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halikuwepo, hilo ni lenye kurudisha. Fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu liyawma dina, jambo ambalo halikuwepo katika zama za Mtume kuwa ni dini, na leo pia haliwezi kuwa ni dini. Imam Malik anasema maneno hayo. Kwa hiyo, watukufu wa Islam, wasia wangu kwenu nyinyi, wasia wangu kwenu nyinyi, uhusikum bitakwa Allah, watu wa nawahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wawe waoga na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuichezea dini na kuiharibu dini, kwa sababu kuna watu wamekaa kazi yao kuiharibu dini na kuichezea dini. Kama dini imekushinda, kaa pembeni, uache watu ambao wataendeleza dini hii. kwa sababu hata ukikaa pembeni wewe dini itaenda. Amekufa Mtume na dini iko, amekufa Abu Bakari na dini ipo, amekufa Umar na dini ipo. Na yoyote yule ambaye atafariki ajione atakavyoona zaidi ya keki, lakini atakaa pembeni na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itakwenda mbele. Sio kasema bana akifa mtu fulani bana hii dawa yetu itakuwaje. Hata akifa yeye watakuja uluf minal uluf, watu kwa watu wengi watatokea na wataihami dini na dini itatangaa. Wanausia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuko juu, sheria iko juu yetu, tuiangalie sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala na kuwasikiliza watu wenye busara, watu wazee, watu wakubwa wenye hikma. Tuwasikilize watu hao, tusipowasikiliza, tusipowafuata watu hao na saha zao, fasayara ikhtilafan kathiran, mtaona tofauti nyingi sana kwa watu, bid'a zitazuka, makundi yatazuka, na hilo sisi hatulitarajii. Kwa hiyo as-salafiyun tunawahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo hilo, kuipeleka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele. Wala tusishikane na watu wa bid'a, tuelekeeni katika njia iliyonyooka. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subla fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salat.